Kena kolmapäeva hommikud siit Kuku Raadio stuudiost. Mina olen Mari Roonemaa ja mul on hea meel täna hommikul siin tervitada meie stuudiokülalist Urmo Kübarat, kes on endine Vabaühenduste Liidu EMSL juht ning täna annab nõu Vabariigi presidendile siis kodanikuühiskonnaga seotud küsimustest. Tere hommikust!
Tere!
Kutsusin sind siia, et meie 15 minuti jooksul natukene võtta lahti sellist keerulist teemat nagu vabaühenduste rahastamine. Ja ajendiks sellele on siis nüüdseks juba üleelmisel nädalal ühiskonna uuringute instituudilt ilmunud uuring või analüüs ning artikkel, mis siis võttis vaatluse alla ligi paarkümmend vabaühendust ning nende rahastamisallikad ning sedastas, et vastuolu peitub meie riigis selles, et avaliku raha toel tegutseb ka arvukalt kodanikeühendusi, kelle seisukohtadele oponeerib arvestatav osa ühiskonnast väidetavalt. Uuriksin, et miks see on tingimata või miks selles üldse nähakse vastuolu, et see põhineks nagu eeldusel, et kelle raha selle laul või tellimus nii öelda.
No ma arvan, et on tõsi, et siin ilmselt lähevad kaks mõistet omavahel sassi, et ehkki me räägime vabaühenduste sõltumatusest, et siis tihti peale see, mida silmas peetakse, on tegelikult meeldivus. Et juhul kui kellegi tegevus või sõnumid meile ei meeldi, siis on ilmselt üsna inimlik hakata otsima, et mis selle taga on ja eeldada, et juuda on kinni makstud, ajab kellegi teise asja mingisuguseid hämaraid seoseid näha. Samas kui inimese või organisatsiooni jutt meile meeldib, siis me ütleme, et ta on aus, sirgejooneline, äraostmatu ja just sellised peavadki kõik olema. Et siin tasub lihtsalt siis silmas pidada tõesti seda, et ühiskonnas neid arvamusi ongi väga palju ja kellelegi meeldimine ei ole ilmselt see põhjus, miks vabaühendusi loodud on või vähemalt kõigile meeldimine tihti peale paljude teemade puhul. Aga samas ega seda nagu sõltumatuse küsimust, et kindlasti ma ka ei naeruvääristaks neid, kes selle küsimuse tõstatavad, et see ongi väga oluline küsimus nende organisatsioonide puhul, kes sellist avaliku asja ajavad, avalikes debattides osalevad, siis nende rahaallikad on tähtis teada, need peavad olema läbipaistvad, sest see on muu hulgas üks oluline osa infost selle organisatsiooni kohta. Ma ei ütle, et see on ainus oluline asi. Sest noh, kindlasti peab vaatama ka nagu ikkagi nende sõnumite argumenteeritust ja põhjendatust, et kas info on kogutud niisugusel viisil, nagu me eeldaks, et see peab olema kogutud, aga ka rahaallikas on tähtis, võib-olla oluline informatsioon.
Üldise ühiskondliku fooni taustal teame päris hästi, et viimase paari aasta nii-öelda suurte märksõnade hulka mahuvad siin polariseerumine, erinevad äärmused, kaasaratud ka valeuudised, need asi, et ühiskondlikes teemades adekvaatselt orienteeruda on üsna keeruline ja tihti peale ka väga emotsionaalne, et näed sa, et see teema on praegu üles kerkinud ka just nimelt see tõttu, et mingid väga tundlikud teemad on ühiskonna väga kahte leeri ajanud.
No me peamegi sellega arvestama, et on teemasid, mille puhul ühiskonnas ongi palju erinevaid arvamusi ja näiteks noh, kui tulla siin nüüd selle riigipoolse rahastamise juurde, siis minu veendumus on, et demokraatlikus debattis demokraatlik debatt ainult võidab sellest, kui seal on just nimelt siis erinevad arvamused ja vaatenurgad tulevad kokku ja saavad oma vahel vestust pidada. Ja kui näiteks öelda seda, et vabakonna raha saab tohiks tulla ainult erasektorist, ainult liikmemaksudest või annetajate antud rahast, mis olgu öeldud võib samamoodi, ei pruugi olla niisugune ilmtingimata ainult kõige vooruslikemastest huvidest kantud. Aga debatti seisukohalt tähendaks seda, et kaasa rääkida saavadki ainult need, kes on kõige jõukamad või keda on kõige rohkem ja siis vähemusse kuuluvad gruppid või siis vähemate rahaliste võimalustega gruppid ja vaated jäävad esindamata ning see kindlasti minu meelest demokraatiale kasuks ei tule.
Jõuamegi siit tegelikult sellise teemani nagu vabaühenduste rahastamise suurem mitmekesisus, et selles suhtes nagu sa isegi ütlesid, et mida rohkem allikaid, seda parem ka sellele ühendusele endale, et mille taga see siis seisab, et enamusel meie vabaühendustest on see mitmekesisuse pool nagu veidi nõrgem.
Mitmekesisus on tõesti, või rahastusallikate mitmekesisus on suuresti probleemiks, et ükskõik, et kas see rahastus tuleb siis liikmemaksudest, mis on vabakonnas kõige levinum sissetuleku allikas või ta tuleb avalikest eelarvetest, kas riigi või kohalike omavalitsuse kaudu fondidelt, eraannetajatelt, et tihti peale ikkagi jah, on nagu üks rahastusallikas organisatsiooni puhul domineerimine. Mõnigi kord võib see tegevusest lähtudes olla ka õigustatud, et näiteks kui organisatsioon ongi mõeldud liikmete teenindamiseks, siis ongi loogiline, et liikmed ise maksavad selle eest, et neid teenindataks. Ja kui seal sellist laiemat ühiskondliku ambitsiooni selle taga ei ole. Aga üldjuhundes jah, minu soovitus praktikuna on kindlasti, et organisatsiooni elujõulisuse tugevuse huvides on see, et tagada, et ükski sinu rahastusallikas ei saa siin sulle hakata dikteerima, panna siin tegema asju, mida teie organisatsioon õigeks ei pea. Ja siis selle vältimiseks peakski ka organisatsioon tagama, et vähemalt oma miinimumprogrammi suudavad nad ellu viia ka siis, kui see nende peamine rahastaja mingil põhjusel ära kukub.
Lähme siit hetkeks väiksele reklaamipausile rahastamise teemalt ja kuulame kommertsteateid. Oleme reklaamipausilt tagasi. Mina endiselt Mari Roonema ja minu saatekülaline endiselt Urmo Kübar, Vabariigi presidendi vabakonna nõunik. Kuidas saaksid huvikaitseorganisatsioonid nagu näiteks Vabaühenduste Liit, MSL ühenduste rahastamise mitmekesisusele kaasa aidata? Mida olete aastate jooksul teinud ja kuhu see töö praeguseks jõudnud on? Sa oled ise küll juba mõnda aega otseselt eemal olnud, aga väike kokkuvõte.
No kust kohas siis vabaühenduste sissetulekud tulevad, et laias laastus võibki neid jagada siis sellisesse kolme rühma, et jah, üks on siis avalikest eelarvetest saadavad toetused, kas projektide läbiviimiseks või siis ka laiemalt organisatsiooni tegevuse jätkamiseks, siis on annetused ja liikmemaksud ja kolmandaks on siis oma majandustegevusega teenitud tulu ja ma arvan, et ehk erinevates valdkond need võimalused on mõnevõrra erinevad, et näiteks huvikaitse tegevuse juures sellist oma majandust tegevust on nagu raskem rakendada või panna seda huvikaitset, seda kuidagi müüa klientidele, et erinevalt näiteks teenuste osutamisest. Aga ka siin me näeme, et maailmas neid erinevaid võimalusi on, et luuaksegi siis ka organisatsioonide juurde siis ma ei tea kas või kohvik või kinnisvarast teenitakse kinnisvara rentimisest teenitakse tulu, et just siis selle eesmärgiga, et see rahastusallikate viis oleks mitmekesisem. Annetajaste puhul mõistagi on see, et su tegevus peab olema arusaadav ja ma arvan, et kõige suurem kasvupotentsiaal Eestis ongi just siis annetus, inimeste annetuskäitumises suurenemises, et Eesti inimesed ilmselgelt saaksid annetada rohkem, saaksid annetada sagedamini ja rohkem inimesi saaks annetada, kui praegu seda teevad, et see võiks olla kõikid organisatsioonid ühine eesmärk, et selle nimel töötada, et annetate teadlikust tõsta ja isegi kas või see, et kui inimesed hakkaksid natukene rohkem annetama, tähendaks juba suurt huppet.
No sa ise veetsid aasta ennast täiendades USA's McKinney Instituudi stipendiumi toel. Väga raske on kindlasti meie ja nende vabakonda võrrelda, aga mida meil oleks sealt just eeskätt annetuste ja filantroopia arendamise seisukohalt õppida?
No, sageli mõeldakse, et meil oleks, et küsitakse, et mida riik saaks teha selleks, et inimesed rohkem annetaksid, et mina nii väga ei, noh, on ka siin ilmselt, et jätkuvalt võiks töötada mingeid maksusoodustuste ja selliseid teemasid, aga eelkõige Eesti puhul on küll see võti lihtsalt selle käes, et vabaühendused ise peaksidki rohkem tähelepanu sellele pöörama, rohkem annetajatega töötama ja julgemalt küsima, sest kui praegu näitavad tõesti uuringud, et umbes igast viiest Eesti inimesest üks on see, kes siis annetab ja nendest omakorda, nendest vähestest annetajatest umbes noh, pooled on siis need, kes teevad seda regulaarselt, teised ülejäänud juhuslikult, et siis kindlasti neid, kes võiksid annetada on oluliselt rohkem. Et paljuski ma arvan, et see pall ongi vabaühenduste käes ja ma näen ka seda, et kuidas paljud järjest rohkem sellele tähelepanu pööravad ja et loomulikult niisugused muutused ka seal samas Ameerikas, et ega nad ei toimunud üle öö, aga ega see ei olnud ka nüüd mingisugune sajandeid tagasi toimunud protsess, vaid pigem umbes 100 aastat tagasi, kuskil 10 aastaga toimus see, et annetamine jõudis niisuguseks masside teadvusesse ja asjaks, mille kohta nüüd ameeriklased kõik ütlevad, et jah, annetamine on väga Ameerika asi. Et seega ma kujutan, et ka Eestis on see täpselt samamoodi mõned aastad tööd ja pilt on juba oluliselt parem kui praegu.
No pilt ongi kindlasti oluliselt parem, et nagu näha kas või näiteks inimesed hea meelega annetavad vähiravi toetuseks. Tõesti nad tunnevad, et riik ei saa seal ise piisavalt ka hakkama ja tunnetavad nagu oma rolli väga selgelt. Annetuste koha pealt on kindlasti ka lapsed, loomad, selline hea sihtgrupp, aga kuidas USA's on, et erinevate väärtuste kaitseks annetamine näiteks, et Eestis on ikkagi suhteliselt raske veel sellise abstraktse asja jaoks nii öelda raha koguda.
See on tõsi, et siin on selline omamoodi huvitav vastuolu, et näiteks kui meil on need jõulutunnelid või muud sellised populaarsed heategevussaated, mille puhul alati ka kostab neid hääli, et võtta, aga miks riik neid asju ei tee, et miks inimestelt kogutakse raha, et siis võiks ju olla loogiline eeldada, et inimesed on huvitatud toetamast neid organisatsioone, kes püüavad riigi käitumist muuta, mõjutada teda tegema mingisuguseid rahastamisotsuseid näiteks teistmoodi, aga tegelikult kui me vaatame Eestis enim annetusi koguvaid organisatsioone, siis nende hulgas ikkagi väga vähe on selliseid huvikaitse organisatsioone. Valdavalt on nad kõik teenuseosutajad ja ma arvan, et see on lihtsalt ongi üks koht, kus selline annetajate mõte ei ole jõudnud veel selleni, et pigem nagu tahetakse, et minu annetusel ma näeksin väga vahetult seda tulemust, eks ole, et keegi sai rõõmsaks, keegi sai mingi asja, mis tal seni näiteks puudus, aga no, huvikaitse tööl see tulemus on lihtsalt mõnevõrra nõuab pikemat aega, aga samas ka selle mõju ühiskonnal on võrratult suurem, et see annetaja nagu ootuste juhtimine on siin ilmselt oluline, et osataks olla natukene kannatlikumad ja mõista, eks ole, et kas minu annetus aitab ühte inimest või aitab täki näiteks kõiki, kes selle probleemiga kokku puutuvad.
No kas riik peaks siis näiteks rahastama üldse sellist ka väärtusarenduse või kasvatusega tegelevaid vabaühendusi, kui inimestel on niivõrd erinevaid ideed sellest, millises riigis nende lapsed tulevikus näiteks elama peavad?
No riigi, ma arvan, üks olulisi funktsioone on otsuste tegemine ja jällegi, kui mõelda poliitika kujundamises, ma arvan, et on väga oluline see, et need erinevad arvamused oleks olemas, et otsused saaksid sündida võimalikult hästi ja siin siis noh, peakski olema selle poliitika kujundaja nagu huvi töötada selle nimel, et tema nii jõuaks enne otsuse tegemist võimalikult palju informatsiooni kaasa arvatud siis neid omavahel vastanduvaid seisukohti ja mitte siis lihtsalt nagu seisukohti, aga seda arutelu argumente ühe või teise otsuse toetuseks, et selles mõttes jah, see väärtuste küsimused on muidugi tundlikumad, enamik küsimusi ma tegelikult arvan ei ole niivõrd väärtuspõhised, aga mõned on ja siin siis peakski, ma arvan, kõige lihtsam see lahendus on see, et vaadata, et kas meil on piisavalt palju erinevat häält juba kõlanud või oleks veel vaja aidata kedagi, mingisugused arvamused on puudu ja neid võib-olla peab toetama, et nende arvamused ka põrandale jõuaksid. Et seega jah, noh, minu väide on see, et ükski rahaallikas iseenesest ei ole ei vooruslik ega vähevooruslik. Rahaga saab teha häid ja halbu asju, kui ta pärineb erinevatest allikatest. Iga organisatsioon peaks püüdlema selleli, et tema rahastusallikad oleks mitmekesised ja kindlasti raha asjad läbi paistvad.
Suur tänu presidendi vabakonna nõunikule Urmo Kübarale ning kes soovib ennast kodanikuühiskonna asjadega kursis hoida ning kaasa mõelda, siis juba homme kell 10 saab jälgida otsepilti Riigikogu saalist, kus tuleb arutlusele Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioon. Ja meie teiega kohtume aga juba täpselt nädala pärast.